Continuăm să privim în viața lui Petru și, sigur, ați intuit, vorbim despre furtunile vieții sau, mai bine zis, de ce îngăduie Dumnezeu furtunii de vieții în viața noastră sau furtuni în viața noastră. De aceea ne vom apleca astăzi la unul dintre cele mai faimoase evenimente din viața lui Petru. Și, sigur, una dintre cele mai mari minuni îi conexă cu una dintre cele mai mari minuni ale Domnului Iisus Hristos, înmulțirea pâinilor. Acest eveniment are loc după ce ucenicii au participat împreună cu Domnul Iisus Hristos și s-au slujit acolo, hrănindu-i pe cei 5.000 de bărbați. Și pe care este singura, să știți, minune pe care o regizează toate cele patru evanghelii. Iisus era în partea de nord-est al Mării Galilei. Imediat după această minune, Iisus le spune ucenicilor să se urce în barcă și să treacă de partea cealaltă a Mării Galilei, în timp ce El dă drumul mulțimilor să se întoarcă la casele lor, potrivit cu versetul 22 din Matei 14. De ce se grăbea Iisus să le dea drumul noroadelor și să-l trimită, și să-i trimită în altă evanghelie, spune că i-a silit să intre în barcă și să-i trimită pe malul celălalt al Mării Galilei? Răspunsul ni-l dă Ioan. Ioan 6 cu versetul 15. Iisus știa că au de gând să vină să-l ia cu sila și să-l facă împărat. S-a dus iarăși la munte, numai el singur. Iisus, sigur, a cărui împărăție este spirituală, refuză să se implice într-o astfel de schemă politică tipică evrească, deși, bineînțeles, de o bârșie pământească. Fiind pe deplin conștient de slăbiciunile propriilor săi ucenici, dacă îi mai lăsa să coopereze cu mulțimea aceasta, sigur, constituia pentru ei o adevărată cursă, o adevărată ispită. Și ar fi dat mâna cu mulțimile să-l încoroneze ca și împăratul lor. De aceea Iisus îi silește să se urce într-o barcă și îi silește să meargă înaintea lui pe malul celălalt, dragii mei. Această expresie de cealaltă parte trebuie să însemne la partea opusă de Betsaida, adică să meargă la sud-vest. Deci el era la nord-est și ei trebuia să meargă de partea cealaltă la sud-vest. Mulțimile doreau să-l facă împărat, normal. Ce popor n-ar dori un împărat ca și Iisus? Pentru că știm foarte bine, cine nu-și dorea să aibă un împărat care să-i hrănească, să-i pună la masă, să nu trebuiască să muncească, ci să le întindă masa și ei să se sature. Ba să și rămână după ei, cum am văzut. Sigur, cu toate acestea, vedeți, Domnul Iisus Hristos, El nu are în vedere un motiv fizic. El avea un motiv spiritual pentru care venise și dorea să vină împăratul lor, dar ei încă n-au înțeles lucrul acesta. De aceea, în același timp, Iisus vrea să-și îndepărteze ucenicii de tot entuziasmul și emoția norodului, ca nu cumva să decidă să meargă împreună cu ei mai departe. De aceea, în incidentul acesta care urmează plecării lor rapide sau silite, putem afla patru motive pentru care Dumnezeu permite furtunile în viața noastră. Pentru că dacă stăm și analizăm, dacă Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, unde a trimis El? În furtună. Știa El că va fi furtună pe Marea Galilei? Da, știa. Și cum adică? Îi trimite în furtună? Da, îi trimite în furtună. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu îngăduie în viața noastră furtuni. Nu te aștepta să ai o viață fără furtuni. pentru că el are și iată patru motive pe care aș vrea să le descoperim în această seară. De ce Dumnezeu îngăduie furtuni? Nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu și nu ridica pumnul împotriva lui Dumnezeu și spune de ce în viața mea îngădui furtuni sau o furtună ca aceasta. Primul motiv, ca să ne testeze credința. Versetul 23. După ce a dat drumul noradelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. După ce a îndepărtat mulțimea, observăm că Domnul Iisus Hristos se duce singur să se roage. Se întunecase potrivit cu Ioan 6, cu 17. Și Iisus nu se alăturase încă ucenicilor săi. Lucrurile sunt mult mai înfricoșătoare atunci când te cuprinde întunericul, nu-i așa? Chiar și în viața noastră spirituală se pare și se poate fi lumină și deodată să se întunece. Deodată să izbucnească o furtună. Și când izbucnește o furtună, totul în viața noastră se întunecă. Și uităm totul cine suntem, a cui suntem, din cauza furtunii care i-a zbucnit. La fel ca acest incident din viața ucenicilor, după o experiență înălțătoare, cum Domnul i-a folosit și ei au săturat prin pâinea pe care Domnul Iisus Hristos a mulțit au și peștii, cei 5.000 de bărbați și fără femei și fără copii, putem spune că au trăit una dintre cele mai mari minuni ale Domnului și ei au fost martori toată viața lor și nepoților lor le-au fi spus, noi am fost martori acolo. Înțelegeți? Și deodată, după experiența asta, prin biruința asta, deodată, în câteva ceasuri, sunt în mijlocul furtunii și se temeau pentru viața lor. Așa este și în viața noastră reală de zi cu zi, dragii mei. Versetul 24. În timp ce, observați, Iisus se ruga, Matei ne spune ce se întâmplă cu ucenicii. Versetul 24. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotriva. Ucenicii au pornit spre celălalt mat, așa cum le-a poruncit Domnul, dar furtuna îi ține blocați. În mijlocul mării. În mod ironic, ucenicii sunt într-o furtună pentru că au ascultat de Dumnezeu. Știi că poate când ești chiar hotărât să împlinești o poruncă, îți creezi mai multe probleme. Dacă ai fi mințit, dacă ai fi spus neadevărul, dacă ai făcut ceva șmecherește, s-ar putea să nu fi avut probleme. Și tocmai pentru că tocmai te-ai hotărât să spui adevărul și să trăiești, ai început să ai probleme. Ce lecție pentru noi, dragii mei. Doar pentru că ești în mijlocul unei furtuni, nu înseamnă că ești în afara voii lui Dumnezeu. Ascultarea față de Domnul a fost ceea ce i-a adus pe acești ucenici în mijlocul furtunii. Această furtună urmează unei zile pline de mare biruință și a fost o provocare pentru ei. Așa că, după ce am învățat ceva, știți, după ce învățăm lecția, urmează și extemporalul. Adică urmează și testul. Pentru a deveni matur spiritual, avem nevoie să învățăm. Dar avem nevoie și de teste. Pentru a vedea dacă ceea ce am învățat, am aplicat sau aplicăm. Când israeliții rătăceau în pustie, Domnul i-a spus lui Moise că va ploua mană din cer, dar poporul trebuia să adune doar cât aveau nevoie pentru o zi. Știm asta din Exod 16. Și în versetul 4, ni se spune la sfârșitul versetului 4, ca să-i pun la încercare, și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea, spune Domnul lui Moise. Furtuna este o trecere în revistă a învățăturii pe care am primit-o. Sau testul. Pentru a vedea dacă noi trăim prin vedere sau trăim prin credință. Cu alte cuvinte, primul răspuns este: Dumnezeu permite să vină furtuni în viața noastră ca să ne testeze credința. Deci data viitoare când ieși în mijlocul furtunii sau o furtună a izbunit în viața ta, adă-ți aminte că Dumnezeu îți testează credința. Că tu spui că ești credincios, că tu spui că îl iubești pe Dumnezeu, că tu spui că îl asculți, că tu spui că ești în voia Lui. Dacă toate astea sunt adevărate, atunci îți vei aduce aminte că Domnul testează credința și rămâi lângă El și nu cârti. Nu fii ca și izraeliții în pustie. Al doilea motiv. Să mustre mândria din noi. Versetul 25. Când se îngâna ziua cu noaptea, în paranteză, în a patra strajă, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Între timp, ucenicii întâmpinau dificultăți, așa cum am văzut și din versetul anterior, în călătoria lor de a traversa de la nord-est la sud-vest, de la Betsaida către sud-vest la Genazaret. Marea Galilei are aproximativ 20 de metri lungime și 11 metri lățime, kilometri, vă rog să mă scuzați, kilometri. 20 de kilometri lățime și 11 kilometri lățime. În punctul cel mai lat. Deci ei erau aproape de mijlocul mării. Deci, țineți minte, nu era unde era porțiunea cea mai de 11 metri, pentru că ei veneau cam așa ceva, da? Aproximativ 5 kilometri putem face că au înaintat ei în timp ce Domnul Iisus Hristos i-a pus, Domnul s-a retras, a dus să se roage și el se ruga și ei ajunseseră undeva la 5 km distanță și tot vâsleau și tot vâsleau și nu ajungeau, nu înaintau prea mult. Și mai mult, barca lor era amenințată să fie umplută de apă și de valurile care creșteau pentru că furtuna creștea în intensitate. Și primul lucru, valurile cresc, pot fi de câțiva metri, comentatorii spun că pot atinge între 2 metri pe Marea Galilei și până la 8 metri. Și când barca este urcată tot așa și valurile vin și lovesc într-o stână, vă dați seama că era pericolul să fie scufundat. Cu alte cuvinte, se luptau cu vântul puternic și înseamnă că trebuiau să vâzlească și vâzleau foarte greu, pentru că vântul era împotrivă. Acum, furtunile violente, potrivit comentatorilor, puteau izbucni pe nepusă masă, pentru că veneau din muntele Hermonului și veneau direct, țineți minte, Marea Galilei e o masă lucioasă de apă și din vârf lovește foarte puternic, sigur, vânturile lovesc foarte puternic. Matei ne spune că în timpul celei de-a patra veche, adică calendarul ăsta, adică cum împărțeau, ăsta e după romani. Romanii împărțeau în strajă. Și a patra veche era de la 3 la 6, dragii mei. Iisus vine spre ucenici, umblând pe apă. Ucenicii au început, cu alte cuvinte, seara, când a pus soarele la ei după ceasurile evreiești, era undeva la ora 6. Deci, iată, trecuseră aproape 10 ore, nu știm exact, mai bine de 10 ore și ei au făcut abia 5 km și continuau de ore bune să se lupte cu furtunile și cu furtuna și cu valurile. Iisus întârzie ceasuri întregi înainte de a veni la ei. Pentru că marea majoritate a ucenicilor săi erau pescari, nu? și cu siguranță că ei au mai trecut prin furtuni pe Marea Galilei. Cu alte cuvinte, erau pescari și oameni care aveau experiență și știau să cârmuiască barca în timp de furtună. La început, probabil, când se ivise furtuna, ei credeau că vor trece, vor scăpa, vor ajunge la mal cu bine. Dar observă că furtuna se întețește și tot mai puternic. Ai avut vreodată o problemă și te-ai gândit, a, nu-i mare lucru, pot să rezolv. Rezolvă, dau un telefon, dau acolo spală, rezolvă. Și după ce ai dat toate și n-a funcționat nimic, furtuna din viața ta s-a agravat și tu te-ai scufundat tot mai mult. Iată ce se întâmplă cu ucenici. Acum valurile sunt uriașe și înverșunate, gata să scufunde barca lor. Ucenicii se simt neputincioși, deși aveau experiență, deși erau pescari, am zis noi, profesioniști. Uneori Dumnezeu permite furtunilor copleșitoare în viața noastră ca să ne mustre mândria și să ne umilească, să ne facă să ne smerim. Conform apostolului Iacov, de ce Dumnezeu nu intervine până când nu ne simțim neputincioși, până nu recunoaștem că suntem zero? Iacov 4:6. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți. Dumnezeu nu poate lucra în viețile noastre până când nu ne smerim înaintea Lui. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța, spune versetul 10 tot în Iacov 4. Uneori El permite furtuni mari în viața noastră, mult peste cât credem noi că putem suporta, ca să ne amintească că avem nevoie de El și de harul care vine întotdeauna de la El. Dacă nu am avea niciodată nicio problemă pe care să nu putem rezolva, nu e așa că am trage repede concluzia, păi eu n-am nevoie de Dumnezeu, pentru că eu știu să-mi rezolv toate problemele și am puterea să-mi rezolv problemele. Înseamnă asta credincioșie sau creștinism după cuvântul Domnului? Nu. Din păcate, sunt pline bisericile de astfel de creștini astăzi. Dumnezeu permite furtunilor din viața noastră ca să ne testeze credința și să ne mustre mândria. Și până când nu ne smerim înaintea Lui și nu ne umilim înaintea Lui, El nu va intervine. De aceea nu ridic pumnul. Doamne, de ce nu intervii? Nu! Te-ai smerit? Crezi că El nu cunoaște totul despre tine și despre mine? Crezi că nu cunoaște gândurile tale? Crezi că nu cunoaște mândria ta, șifonată? Oh, ba da, o cunoaște. Dar până când nu facem lucrul acesta, El nu va interveni în viața noastră. Al treilea motiv este să revigoreze viața noastră de rugăciune. Iată ce citim în Marcu 6:48. Citim din Marcu și acolo v-am spus, toți evangheliștii vorbesc despre această furtună. A văzut pe ucenici că se... Dar avem aici un detaliu pe care ceilalți nu-l dau. A văzut aici pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea. Căci vântul era împotrivă. Și într-a patra seară de noapte a mers la ei, umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Această ultimă frază nu există în celelalte evanghelii. Și voia să meargă pe lângă ei. În ciuda faptului că era întuneric, Iisus știe și îi vede pe ucenici trăgând din greu cu vâslirea din cauza vântului puternic și a valurilor mari, provocate evident de vântul puternic. Niciun om nu se gândește că ar putea păși pe valuri, mai ales într-o asemenea furtună. Și așa cum am spus, valuri între 2 și 8 metri. În provida valurilor mari și a vânturilor din față, Iisus se îndreaptă spre barca ucenicilor. Una din cele mai surprinzătoare părți din acest eveniment se găsește, așa cum am spus, ajuns lângă barca lor și voia să treacă mai departe de ei. Iisus merge suficient de aproape de ei ca ei să-L vadă, ca ei să știe că este acolo și chiar ar fi trecut pe lângă ei dacă ei n-ar fi strigat. Dacă ei nu ar fi chemat. Ăsta e rolul rugăciunii. Tu aștepți ca Dumnezeu să te ajute să intervine în furtuna vieții tale. Dar tu, din mândria ta, nu te smerești și nu strigi ca un disperat, dacă putem spune așa. Nu realizezi că nimeni nu te poate scăpa decât El. Și nu strigi ca unul care știe că viața ți este în pericol. Cu alte cuvinte, El așteaptă ca ei, ucenicii, să ceară ajutorul. Iisus nu este niciodată prea îndrăzneț. El nu va da buzna peste nimeni. Dacă nu vrei ajutorul Lui, nu ți-l va da. Dacă nu strigi după ajutor, nu ți-l va da. El nu te va ajuta în furtunile vieții, dacă nu-i o cer. Cu pocăință, cu smerenie și din toată puterea ta. De aceea, iată ce ne spune Domnul Iisus în Matei 7:7. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Verbele din acest vers sunt a cere, a căuta și a bate, da? Ce vorbesc aceste trei verbe? Iisus vrea să ne ajute în furtunile vieții, dar trebuie să o cerem și să o facem în umilință. Noi ne rugăm mult mai smerit și mult mai serios atunci când nu-i așa, când suntem în mijlocul furtunii. Prin urmare, mai mult decât orice altceva, furtunile revigorează viața noastră de rugăciune. În timpul furtunilor vieții, trebuie să ne amintim de promisiuni precum cea din Psalmul 50:15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. O altă lecție importantă este dispunerea divină a evenimentelor din viața sau modul în care Dumnezeu aranjează viețile, evenimentele din viața noastră. Să știți că asta nu exclude în niciun caz și acțiunea noastră și eforturile noastre ca oameni. Alegerea nu este în contradicție cu efortul nostru. Zice 2 Tesaloniceni 2:13. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna Dumnezeu pentru voi, că de la început v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Vreau acum să ne întoarcem pentru câteva momente la viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Un alt motiv important, poate cel mai important dintre toate, pentru a dispersa mulțimea și că i-a silit pe ucenici să se suie în barcă ca să treacă prin furtună, nu a fost menționat până acum. Că Iisus dorea să fie singur. El dorea să se roage. Dorea să rămână singur în părtășie cu Tatăl, după cum este clar din versetul 23. După ce a dat Dumnezeu, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Și apoi se noptase și el era singur acolo. Nu numai că s-a rugat pentru sine. Dacă urmărim rugăciunile înregistrate în Evanghelii a Domnului Iisus Hristos, ele abundă de dovezi că El s-a rugat nu numai pentru El, s-a rugat și pentru alții. Dacă citim Ioan 17, care este cea mai lungă rugăciune înregistrată în Evanghelii, știm foarte bine că El s-a rugat mai întâi în Ioan 17, s-a rugat mai întâi pentru sine, s-a rugat apoi pentru ucenici, pentru apostoli și apoi s-a rugat pentru biserică, da? În Matei 11:25, Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos dă laudă Tatălui că a ascuns lucrurile mărețe de cei înțelepți și le-a descoperit cui? Prunților. Da? El s-a rugat chiar și pentru cei care l-au chinuit, potrivit cu Luca 23. Aduceți-vă aminte, pentru soldați, pentru toți cei care au acolo. Aduceți-vă, era, mi-a plăcut ideea, săptămâna asta am ascultat o predică, mi-a plăcut ideea unui predicator care a spus, singurul lucru care mântuitorul l-avea era cămașa aia după el. Și l-au despuiat de ea și au tras la sorți pentru ea. Singurul lucru pe care el l-avea, că el n-avea nimic, decât cămașa aceea. Așa, parcă într-adevăr, ce dragoste mai mare poți să ai? El n-a avut nimic. Ca noi să avem totul. Nu există o dragoste mai mare pe care Domnul Iisus Hristos ne-a arătat-o atunci când pe cruce și-a dat. Atunci se va aminte că el a mijlocit și pentru Simon, care se lăuda plin de mândrie că el nu se va lepăda. S-a rugat și i-a spus, m-am rugat pentru credința ta. Și apoi, când stătea la mormântul lui Lazar, când l-a înviat din morți, aduceți-vă aminte, el s-a rugat nu pentru el, ci s-a rugat pentru alții care asistau, ca ei să creadă. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos a petrecut timpul pentru el și totdeauna s-a rugat pentru alții. Chiar și acum, el mijlocea și pentru noi, pentru că este la dreapta Tatălui și la tronul de înduhare potrivit cu evrei. El face lucrul acesta, mijlocește nu pentru omenire, ci pentru copiii lui Dumnezeu. Tu știi că Iisus se roagă pentru tine? Prin urmare, putem crede că în liniștea serii, care e zugrăvită în Matei, în versetul Matei, din Matei 14:23, împărtășia aceea în rugăciune cu Tatăl său, el s-a rugat nu numai pentru sine. Chiar dacă i-a trimis pe ucenici în mijlocul furtunii, el s-a rugat pentru ucenici. Doamne, păzește-i! Doamne, fă-i să mă recunoască, fă-i să învețe să se smerească. Se cred capabil pe cârma bărcilor. Doamne, ajută-i să învețe să depindă de tine. Asta făcea el. Asta e imaginea lui Iisus pe munte când se roagă pentru ucenicii săi. Și sigur, ea nu trebuie despărțită de situația în care ei era. Când ești tu în furtună, când sunt eu în furtună, noi, chiar dacă nu vedem, chiar dacă nu simțim, el este acolo. El era probabil în cel mai critic moment al lor. Probabil că el era acolo, la un metru sau doi de parcă, așteptând ca ei să strige după el. Așa că, în mijlocul unui furtun teribile, nimic nu ne face să-L onorăm și să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că mai mult decât să ne încredem că El răspunde la rugăciune. Și El întotdeauna are ceasul Lui. Nu după ceasul nostru, după ceasul Lui. Dumnezeu permite furtunilor să ne testeze credința, sau permite furtunii în viața noastră să ne testeze credința, să ne mustre datorită mândriei noastre, să ne înnoiască, dragii mei, viața de rugăciune și un lucru important. Să ne amintească de puterea Lui. Că El poate opri orice furtună atunci când El vrea. Cu barca lor, ucenicii, așa cum știm, se îndreptau spre sud-vest. După puțină lumină care era cu intermitență printre nori întunecați, ei văd probabil nu departe de ei ceea ce părea un bărbat care vine spre ei, din direcția Betsaida. Desigur, nu puteau fi un bărbat, logica minții, nu puteau fi un bărbat, că cine putea să umble pe ape. Pe valurile acestea, acelea mari. Da, ucenicii din barcă credeau și începuseră să gândească, măi, e o nălucă, e o fantomă. Dar ei nu realizau cât de mult greșeau. Când îngerii îl văd pe Iisus mergând pe valurile învolburate ale mării, ei sunt îngroziți și strigă, este o nălucă. Sunt îngroziți pentru că nu se așteptau să-l vadă pe Iisus în furtună. Chiar dacă cu câteva ore înainte, vedeți cât de repede a uitat. El a avut puterea să hrănească 5.000 de suflete. Comentatorii spun că probabil ori fi fost cu copii, cu femei, 15, 20, între 15 sau 25.000 de guri de hrănit acolo. Înțelegeți? Și ei cred că este o nărucă. Nu degeaba Marcu 6,52, că zice, spune Marcu 6,52, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă el era împietrită inima. Vedeți? Asta era problema lor. Asta e problema noastră. Chiar și după ce au văzut cum Iisus a înmulțit pâinile și peste norod, n-a înțeles ce încerca Iisus să-i învețe. Dar se pare că nici ucenicii încă nu înțeleg puterea minunată a Domnului Iisus Hristos. Dar acest incident are multe implicații. Căci de câte ori credincioșii nu atribuie experiențelor neplăcute mașinațiilor unei puteri sinistre sau celui rău, când în realitate ele sunt manifestări ale grijii iubitoare a lui Hristos. Boala asta este gloria, spre slava Domnului? Accidentul ăsta sau lipsa asta a mea de cutare și cutare este spre gloria Domnului? Sunt situații în care da. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. N-avem dovezi! Dar asta spune El. Și noi trebuie să credem lucrurile acestea. Cât de des nu se dovedește a fi o piatră de temelie, o piatră de încercare pentru noi, o furtună, o situație de criză, dragii mei. Iată de ce le spune Iacov fiilor săi, când fiii săi se reîntorc din Egipt și ei vin și îi spun că nu se vor putea întoarce să cumpere din nou greu ca să supraviețuiască întreaga lor familie foametei care cuprinsese Canaanul, dacă nu îl vor duce cu ei pe menzinul lor frate Beniamin. Tatăl lor Iacov le-a zis, voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi voiți să îl luați și pe Beniamin. Toate astea pe mine mă lovesc, spunea Iacov, tatăl. Asta a fost atunci. Și sunt convins că inima lui de tată a fost sfâșiată. Și tot timpul cât a fost plecat. Și au fost zile, săptămâni, când au drumul înapoi. Inima lui a fost sfâșiată și lovită. Ca după multă vreme, Iacov să poată înțelege că aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Și răspunsul îl dă fiul lui iubit Iosif. Îngerul 50:20. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. O, Iosif a trecut prin multe furtuni. Și mulți ani. Dar niciodată n-a cătit. Niciodată n-a spus de ce, Dumnezeule, ai îngăduit să fiu vândut rob. De ce am fost vândut de frații mei? Tocmai frații mei. El era
mai departe. A ajuns, știm foarte bine, rob. Și a ajuns în închisoare. Și n-a ridicat pumnul către Dumnezeu. Și nu s-a lepădat de Dumnezeu. Ci pe potrivă. A înțeles că e furtuna. Și că el va sta lângă Dumnezeu, orice ar fi. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat. De aceea este un caracter de care se va vorbi atâta vreme cât Domnul, cât lumea aceasta, ce Evanghelia aceasta, va fi pe pământul acesta. Dragii mei, iată, Domnul Iisus Hristos, când ei n-aveau curajul să strige. Și Domnul era gata să treacă pe lângă ei, spune, îndrăzniți. Înțelegeți? Îndrăzniți. Domnul îi provoacă. Îndrăzniți! Eu sunt! Nu vă temeți! Cuvintele acestea, îndrăznești, nu se teme, sunt atât de caracteristice Domnului Iisus Hristos. Adică Iahve este Domnul care va ales să fie ucenicii săi, va căruzi pas cu pas, va dat atâtea dovezi ale puterii și iubirii lui. Deci, nu vă fie frică nici în mijlocul furtunii. Nu este încurajator cât de des în Scriptură Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos spune poporului său, nu vă temeți? Am aici o listă și aduceți-vă aminte că sunt comentatori care spun că sunt 366 de ori în care avem nu vă temeți în Scriptură. Pentru fiecare și în anul biserică. Apropo, anul ăsta a fost biserică, așa că avem și pentru 29 februarie. Da? Chiar și astăzi suntem încurajați la citirea acestor cuvinte și ne emoționăm când auzim, nu te teme. Cât de prețioasă trebuie să fi fost mânghierea pe care ei au auzit-o atunci în mijlocul furtunii dezlănțuite. Dar tu și eu ne dăm seama de importanța acestei fraze, nu te teme? Și mai mult, înțelegi că e o poruncă? Domnul îți poruncește să nu te temi. De ce te temi? Hristos, Domnul nostru, a rostit-o de atâtea ori. Pentru că El are puterea să te ridice și să te elibereze de frica care te paralizează, umplându-te de cuvântul și de prezența Duhului Sfânt, ca să ai o bucurie exuberantă chiar în mijlocul furtunii. Mai mult, acest nu vă temeți este ferm ancorat în puterea nelimitată și iubirea infinită a Domnului nostru. Ucenicii îl cheamă. Aveau altă opțiune? N-aveau. N-aveau. Credința aude ce nu se aude, spunea cineva. Așa că dacă ascultăm cu adevărat cu urechile noastre spirituale în furtunile îndunecate ale vieții, îl vom auzi pe Iisus spunându-ne aceleași cuvinte. În acest moment, impulsivul Petru spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine, pe ape. Și Domnul îi spune un singur cuvânt, vino. Iar Petru coboară din barcă și pornește cu încredere, mergând spre Iisus. Totuși Petru își ia ochii de la Iisus și se uită la valuri, la furtună și începe să se scufunde. Apoi, disperat, se roagă cea mai scurtă rugăciune din Biblie, pe care fiecare, probabil, am spus-o cel puțin o dată în viață. Doamne, scapă-mă! Și eu am spus-o de câte ori. Nu, nici nu știu de câte ori. Când suntem într-o criză, nu folosim, nu-i așa, fraze și introduceri pompoase. Sau nu folosim jargoanele noastre de obicei pe care le mi-aduc aminte că era un frate, bătrân, era copil. Întotdeauna începea cu
Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Iacob, adică lui Isaac sau lui Iacob, nu exista rugăciunea, înțelege. Era predică. Așa că atunci când suntem într-o criză, ne adresăm direct, din disperare, către Dumnezeul nostru. Știți ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Știți că Domnul Iisus, înainte de a spune ceva, îi întinde mâna și îl ridică și îl scapă. Mă răspunde rugăciunile. Și Domnul nostru, spunându-i, puțin credinciosul, pentru ce te-ai dorit? Încercarea lui Petru de a umbla pe valuri este ispititoare, dar ar trebui să observăm că Iisus l-a mustrat nu că a vrut să se dea mare, ci l-a mustrat pentru că nu are suficientă credință. Pentru că are puțină credință. Câți dintre noi, în situația aceea, am fi ieșit din barcă și am fi călcat pe valuri? Petru este singura persoană din istorie, în afară de Iisus, evident, care a mers pe valuri. Când a ieșit din barcă, chiar dacă s-a scufundat imediat ca și bolovanul sau ca plumbul, cum vreți să spuneți, ar trebui lăudat pentru că măcar a avut credință să iasă din barcă. Probabil că noi n-am fi nici ieșit. Dar el, și adevărat, mai încolo s-a scufundat. Dar el a avut curajul. Noi avem curajul în furtuni să ieșim din barcă și să privim la Iisus. Sau vom fi ca și copiii aceia teribili, ne dăm cu fundul de pământ și nu învățăm niciodată nimic, indiferent de furtunile prin care trece. De aceea, dragii mei, când a ieșit din barcă, chiar dacă s-a scufundat imediat, el a cerut ajutorul cum trebuia. Petru a început să se cuvindă pentru că și-a luat privirea de la Iisus. Așa cum știm. Frica depășește credința, dragii mei, atunci când ne luăm ochii de la Domnul. De aceea, ce promisiune mare avem în Isaia, capitolul 26, versetul 3. Te vei ține în pace de plină, nu, scuzați-mă, tu vei ține în pace de plină pe cel ce, care se sprijină pe tine, căci se încrede în tine. Când Petru și Iisus se urcă în barcă, vântul se oprește, îmi spune textul. În corabie, ucenicii se închină lui Iisus și spun, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. În sfârșit! În sfârșit! Au recunoscut ceea ce trebuia. Dacă ar fi stat cu mulțimile, probabil că nu l-ar fi recunoscut. Dar datorită furtunii, în sfârșit! După atâtea lecții, după atâtea manifestări și învățătură, în sfârșit ei au descoperit pe Fiul lui Dumnezeu. Concluzie. Lecții pentru noi cei credincioși. Singurătatea și rugăciunea sunt esențiale pentru o viață spirituală de biruință. Fără rugăciune, nu putem birui. Dumnezeu onorează pașii credinței noastre. Credința este la fel de bună ca și cel în care avem încredere. Dumnezeu valorează calitatea inimii unei persoane după modul în care abordează furtunile vieții lui. Dumnezeu iubește să ne aude strigând după ajutorul său. Să fim umili, să recunoaștem că suntem neajutorați. Strigă, Doamne, scapă-mă! Strigă, Doamne, ajută-mă! Doamne, ai milă! Și El va onora. Fără faze pompoase. Adevărata credință, însă, îl caută pe Dumnezeu tot timpul. Și pe vreme bună, și în furtună. De aceea, dragii mei, Dumnezeu permite furtunile din viețile noastre și e trimite în furtuni sau trimite furtuni în viața noastră ca să ne testeze credința, să ne mustre mândria, să revigoreze viața noastră sau să învioreze viața noastră de rugăciune și să ne aducă mereu aminte că puterea Lui și brațul Său n-au obosit niciodată. Să-i ajute pe copiii Lui și Domnul să lucreze și să ne ajute să avem această credință în El. Amin.